Tačno je 10 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
May I?
Yes, sure.
I'm from Radio Belgrade.
Nice to meet you.
Congratulations for your beautiful concert. And please, for our listeners, tell hello Radio Belgrade.
Hello Radio Belgrade.
Hello Radio Belgrade. And thank you for welcoming me here.
Hello Radio Belgrade. My name is Alexander Knyazev.
Hello Radio Belgrade. We are all very happy to be in Belgrade again.
Hello Radio Belgrade. My name is Denis Prošajev. And I'm really glad to be here.
Hello Radio Belgrade. My idea was to bring music which is not normally to hear in the concert halls.
Hello Radio Belgrade, I'm Robert McDuffie.
Hello Radio Belgrade, my name is Thomas Hengelbrock.
Hello Radio Belgrade, I am Dmitri Mahtin.
Evo koristim ovu priliku da pozdravim sve slušaoce Radio Beograda 2, Željko Lučić.
Kako slušati muziku?
Dobar dan vam želi Zorica Premate. Ovog mjeseca imate priliku da tokom naših jednosatnih druženja na talasu Radio Beograda 2 čujete mnoge naše i inostrane muzičke umetnike i kompozitore koji su u kratkim izjavama opisivali kako slušaju muziku, koja su im omiljena dela i autori, šta misle o muzičkom ukusu uopšte i šta slušanje muzike znači za njihovu karijeru i umetničko delovanje. Moj prvi sagovornik jutros je kompozitor, profesor na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti u penziji, Milan Mihajlović. Jedan od svega nekoliko naših najvećih postmodernih muzičkih stvaralaca, čija se dela frekventno izvode i izvan naših granica. Svoju priču o tome kako sluša muziku, Milan Mihajlović je otpočeo objašnjenjem koliko su za njega važna neka muzička dela iz svetske i naše istorije i kako se u sopstvenom stvaralaštvu oslanja na tu odabranu muziku.
To se na neki način provlači i kroz moju muziku, zato što mnoge kompozicije su koristile u nekim vrlo kratnim segmentima kratke citate određenih kompozitora koji su mi bili dragi, počelo od Mozarta preko Monteverdija do Rahmaninova, na primjer. Tako da vrlo mi je teško odrediti se tačno za koji period i za koji kompozitor. Sad ako hoćeš baš direktno kompozicije, mislim, vrlo rado slušam i ako smatraju da je to laka muzika, drugi koncert Rahmaninova. I to je sigurno ono što me privlači. Rekao sam da je Lutoslavski bio za mene izuzetno interesantan, pa i Penderecki. Spomenuo sam tu Ščedrinovu drugu simfoniju koja mi je bila za vrijeme studija jako interesantna.
Što se tiče odnosa tog vlastitog slušalačkog iskustva i komponovanja, kod tebe se to zaista preliva nekako jedno u drugo. Odnosno, one kompozicije koje voliš, ti ih voliš i kroz svoju muziku u kojoj onda nastavljaš taj dijalog sa delom i sa kompozitorom.
To ima neko višestruko značenje. Mm-hmm. To mi je jako teško da objasnim, jer to nije samo stvar da li ja volim te kompozitore, nego koliko ta muzika u tom momentu može da odrazi određeno raspoloženje koje ja želim da iskažem svojom kompozicijom. Znači, na primjer, u Silenciju, ako sam ja upotrebio u isto vrijeme i Monteverdija i Rahmaninova, koji su potpuno različiti, to je više trebalo da odgovara jednoj atmosferi koja je potpuno nadrealistička. Dva potpuno različita sveta koji su se uklopile i u neki moj doživljaj i moj svet. To naravno opet ne znači da je to podređeno nekoj kompilaciji. Ne, naprotiv, ja lično smatram da sam uvijek imao neki svoj određen jezik, ali da ta skretanja u tuđe sobe, tako ja kažem, su pomogla da taj moj lični jezik još više dođe da izraže.
Kako ti uči studente da slušaju muziku?
Studenti dan danas dolaze na akademiju, a da nisu čuli ništa od 30. godina 20. veka pa na ovam. Tako da, da već od samog početka sam prinuđen da ih na neki način prosto filujem muzikom koja nam je dostupna. Međutim, moram da kažem da tu treba čovjek da bude jako oprezan. Ako vi na prvim godinama kompozicije njih obasprete Ligetijem, Stockhausenom, to može samo da ih zbuni. Naravno, zavisno od toga koliko su oni već slušali toga, ali najčešće nisu. Zato tu treba biti jako pažljiv. Treba odabrati i uočiti koja muzika bi njima lično najviše u tom momentu odgovarala. Znači, videti koji je njihov lični izraz, šta oni pokušavaju da da iznesu kroz svoje kompozicije i da se onda dobere ono što bi tome najviše odgovaralo, ne da bi oni to imitirali, nego da bi iz tih kompozicija naučili tehničke postupke građenja kompozicije, oblika, strukture i naravno upotrebe instrumenta, fakture, klavirske pratnje i tako dalje.
Znači, negde se studenti kompozicije upućuju na to analitičko slušanje?
Sigurno. I ono što im uvek skrećem pažnju, nije dovoljno samo da slušaju muziku, nego obavezno moraju da imaju partituru pored sebe i da partituru analiziraju, da vide kako se, kojim postupcima došlo do određenih rezultata.
Desi ti se da sediš na koncertu i da li si nekad pomislio na koji način slušaš tu muziku na koncertu, kao profesionalac ili kao daroviti slušalac?
Sećam se Ljubice Marić koja je uvek govorila da kad nešto piše nikad ne sluša tuđu muziku i moram da priznam da se to i meni dešava. Da izbegavam da slušam tuđe kompozicije u momentu kada nešto radim svoje. Vrlo često na koncertima potpuno opustena slušam muziku kao obična publika, pokušavajući samo da uživam u zvuku. Međutim, kada su u pitanju kompozicije mojih kolega ili savremena muzika, ne mogu da se oduprem tom fahidiotskom u sebi da analiziram šta se dešava u tim kompozicijama. Evo, baš sinoć na koncertu imao sam prilike da slušam i neke potpuno nove, nepoznate kompozicije i odmah sam tražio da vidim šta je to, šta bi tu bilo interesantno, koji su postupci tehnički, da li to orkestar ansambl dobro izveo, da li bi tu detalji mogli još bolje da izađu neki i tako dalje.
Znači, budi si i dirigent.
I dirigent, i kritičar, i mislim sve ono profesionalno što nosi u sebi.
Kad se vrši ta promjena iz verovitog slušalca u analitičara i nazad?
Pa ne znam, teško mi je da odgovorim na pitanje. Ja znam da sam užasno kritičan kada slušam muziku i možda baš zato se isključim kad je neka muzika koja se meni ne dopada. Pre svega mislim na razne vrste popularne muzike. Zato što jednostavno ne mogu da isključim taj svoj deo profesionalnog. Za mene je muzika izuzetno važna. To je, naravno, mi najvažnija stvar u životu, profesionalno. I uvek postoji nešto što me grize iznutra, što me natera da kad nešto slušam, da ga slušam kritički, profesionalno, sa usputnom nekom analizom koja koja ide sama po sebi. Jednostavno nisam u stanju da to isključim. I zato sam vrlo probirljiv. Zato ne mogu da slušam svu vrstu muzike. Uspevam da se isključim, što je dobro.
A kad neđe taj moment ozarenja, da čuješ nešto što te stvarno oduševi, se dešava
to? Kako da ne? To je stare stvari. Tada se nešto desi u čoveku, što je teško opisati rečima, ne samo da se naježite ili da vam se kosa digne na glavi, nego zbilja to je jedno neverovatno osjećanje punoće, osjećaje da je ceo svemir vaš, da ste vi deo tog svemira, da ne kažem čak do maltene halucinacija, da ne osjećam zemljenu težu.
U ciklusu emisija Kako slušati muziku ovog meseca sprovodim malu anketu među domaćim i stranim muzičkim umetnicima i kompozitorima. Postavljam im kratko pitanje: kako vi slušate muziku? A upravo ste čuli odgovor našeg eminentnog kompozitora, profesora Milana Mihajlovića. Takođe, emitovali smo i odlomke njegovih dela Silencio za ženski hor i kamerni orkestar, Bagatele za violinu i gudače i Memento za simfonijski orkestar. Sada će vam u emisiji Kako slušati muziku o vlastitom slušalačkom iskustvu govoriti jedan od naših najvećih aktivnih pijanista, Aleksandar Mađar, koji već više od dve decenije ostvaruje uspešnu koncertnu karijeru u Evropi. Kada je pre nekoliko godina gostovao u domovini, pitala sam ga kako on sluša muziku i dobila ovaj odgovor. Thank you.
kad vam muzike nije preko glave i kad možete da birate šta ćete da slušate, šta se onda dešava?
Pa znate šta, mnogo radije na koncertima nego sad kod kuće na stereo uređaju. Moja oprema je koštala 200 eura, jeli, ovi muzičari vrlo retko ulažu u ne znam kakva neka fantastična pojačala i tako dalje. To je uglavnom greh ljubitelja muzike. A koncerti su naravno jako zanimljivi zato što mislim da je sviranje jednog čovjeka je samo deo tog zanata, a muzičar u tri dimenzije, jeli, koji je pred vama izišao na scenu, poklonio se, seo i tako dalje. Mislim da je to zapravo u poslu jednako zanimljivo koliko i taj čisto muzički rezultat, i naravno toga u medijima nema, jel tako, na ploči ili na kaseti, pa čak ni televizija to ne može baš tako da prenese, jeli, taj neposredni osjećaj da je pred vama izišao čovjek od krvi i mesa sa nekim svojim bagažom, jeli, sa nekim načinom hoda i tajmingom sedenja za instrument. Da još jednom spomenem pijanistu kojim sam ja prosto opsednut, to je Piotr Andreševski. Jel, mislim da je to baš lepota njegovog pristupa profesiji. On je prosto ontološki ispravan, ako može to čovjek tako da kaže. Jel, što je vrlo retko u našem poslu, zato što smo svi mi malo neurotici.
Da li vam se desi da kada spremete neko novo delo, malo slušate kako ga je neko drugi svirao?
Pa samo ako imam vremena. Posle izvođenja uvek pomislim zašto nisam uzeo sve te ploče i da vidim šta je s tim uradio ovaj ili onaj pijanista. A s druge strane, znate, ako ćete svirati Chopina, valjda je bolje slušati Rubinštajna nego Kortoa, jeli? Ako slušate Rubinštajna, onda imate osjećaj još da ćete nešto možda tome dodati, jel? Da možete dati neki svoj lični ugao. Ako slušate Kortoa, bolje je odmah se baciti sa petog sprata, zato što se radi o nekoj genijalnosti i nekoj prosto tačnosti i slobodi interpretacije za koje je valjda trebalo biti rođen 1870. a ne 100 godina kasnije.
Je vam Corto omiljeni pijanist?
Pa Corto u tom smislu da, zaista nekog bezgraničnog divljenja, a s druge strane znam da ako ću čuti sad neke Chopinove prelide sa njim, onda sasvim sigurno neću otvoriti tu partituru i krenuti sam nešto da petljam po tome. Sa nekim svojim duhovnim svetom koji je naravno zagađen na neki način koji naravno njihov nije bio.
Ali zato je autentičan.
Pa dobro, da, autentičan je na svoj način, za neki današnji moment. Ti istorijski dokumenti i snimci su izuzetno zanimljivi, jeli, zato što se radi o nekom iščezlom svetu, a s druge strane, zaista taj svet je iščezao i mi prosto nismo ti ljudi i nama ne treba, ne znam, 3 dana od Moskve do Pariza, nego nam trebaju 3 sata i eto, prosto je, sve se promenilo.
A između Kortoa i Andrževskog imali još koga pijaniste?
Pa ima, naravno, Marta Argerić koja je tako na neki način omiljeni pijanista, ja mislim svih pijanista, između ostalog zato što je toliko ozbiljna. Ona vežba, ona razmišlja i tako dalje, a opet joj uspe kad iziđe na scenu da svira sa nekom rasterećenošću koja je zaista samo njen lični pečat. Ima zanimljivih pijanista, naročito ja mislim da u mojoj generaciji ima čudesnih ljudi. Alfred Brendel, kada ne svira 32 Beethovenove sonate i ne znam 50 sati Schuberta, kada svira svoja omiljena dela, je naravno neponovljivo autentičan i uzbudljiv umetnik. Mislim da to pijanisti poput Andraša Šifa, koji je za mene ipak neke mnogo niže kategorije, i Brendela, mislim da malo pate od tog enciklopedijskog sindroma koji onda čini da će vrlo često svirati kompozicije do kojih im nije možda stalo na taj visceralni neki iskonski način. Ali u svakom slučaju Brendel, mnogo manje Mauricio Pollini, osim na svojim bisevima koji su rasterećeni i prosto čudesni. Njegovi bisevi su stvarno nezaboravni. A u mojoj generaciji mislim da zaista ima izuzetno zanimljivih ljudi. Konstantin Lifšic, divan ruski pijanista, Filippo Gamba, eto, ljudi za koje se toliko ne čuje zato što je tržište je malo zasićeno tim velikim imenima, star sistem je tu, čini svoje, ali mislim da za prave talente uvek dođe moment.
Čuli smo nekoliko Chopinovih etida iz opusa 25, a odsvirao ih je Aleksandar Mađar. Snimak je načinjen u Kolarčevoj zadužbini na koncertu u kojem je obeležen 200. rođendan Frederika Chopina 1. marta 2010. godine. Na pitanje kako slušate muziku nakon Aleksandra Mađara odgovara violinista Gordan Nikolić, naš umetnik koji je bio dugogodišnji koncertmajstor Londonskog simfonijskog orkestra i umetnički direktor Holandskog kamernog orkestra, kao i profesor na Kraljevskoj muzičkoj akademiji i na Guildhall visokoj školi za muziku i dramu. Svira na Gvarnerijevoj violini i snimio je 10 kompakt diskova za kuću Pentatone. Gordan Nikolić je obeležio i našu umetničku sredinu, jer je nekoliko vrlo uspešnih sezona bio i umetnički direktor i vođa Gudača Svetog Đorđa i tada je ovaj ansambl bio na vrhuncu svoje umetničke delatnosti. Iz tog perioda i potiče naš razgovor o muzici koju voli da sluša. Za njega tada Stravinski je bio jedan od najinspirativnijih kompozitora.
Moja prva ljubav uopšte je knjiga. Počeo sam čitam vrlo rano i nikad me to nije napustilo. Eto, što se Stravinskog tiče, on je za mene vrlo intimno povezan sa mojom ljubavlju prema pričama, prema pisanoj reči, koja mi je zaista prva ljubav u životu. Uvek kada čujem neku priču, meni uvek mašta radi na neponovljiv način. Naravno, to se prenelo i na muziku posle. Svaki put čujem neke druge stvari i za mene je jedna od najdivnijih stvari na svetu da vidim glumca kako se tako prepušta tom putovanju, on kroz delo i delo kroz njega, i tako da mi je to uvek strašno dirljivo i strašno me inspiriše za doživljaje bilo kakve vrste. Naravno, sve je povezano, ali mislim da je sviranje instrumenta bliže igri nego pevanju. Nekako imam takav utisak da se to radi samo rukama i bez odnosa tela prema zemljinoj teži, to je prirodno. Ja mislim da čovjek toga ne treba da se oslobađa baš suviš. Znam da mnogi ljudi mene kritikuju i ne sviđa im se mnogo što se ja toliko krećem, što eto ti tonovi su zaista nešto čudno i tako dalje. A međutim, mene na kraju krajeva muzika i ne interesuje toliko koliko me interesuju ljudi. Želim da ljudi, pogotovo oni ljudi koji se bave ovim poslom, da se sete koliko su oni stvari bogati.
Se potroši čovjek?
Pa ne, zato što muzika nekako uvek sve vraća. Pa ako ste vi okruženi ljudima koji su širokogrudni, koji znaju da daju svoje osjećaje, da podele, to je jedno od najlepših kontakata. A muzičar, pretpostavljam da je vrlo teško da umre. Mislim, muzika je tako divna. Tako divna stvar. I slažem se sa Dostojevskim što se tiče ljudske duše. Čovjek je širok, suviše širok. E, takva treba bude i muzika. Ima ljudi koji kroz najdublji pakao prolaze zbog muzike, međutim ima ljudi koji vjerojatno idu najviši raj. Mislim da uvek umetnik ima obavezu da daje sebe sam. Mislim da je to obaveza velika, moralna, da čovjek jednostavno mora sve da da što u tom trenutku osjeti i da napreduje. Da napreduje u svojim osjećanjima, da shvata napredak. I ja jedina stvar koju zaista mogu da garantujem svojoj publici, to je da ću ja zaista da neću da se krijem iza bilo kakvih pravila, ali s druge strane ću biti vrlo direktan i kad kada ću doći do nekakvog mira koji ni ja ne znam odakle dolazi, ali ne želim da postanem imun na neke opasnosti. I pogotovo ja smatram da smo u klasičnoj muzici u dobrim rukama, znate. Kad jednom čoveku se otvori jedan smisao, onda on taj smisao nađe i na mnoge mesta koje je već našao, a u stvari nije primetio. Pa tu počinje muzika. Tu počinje muzika. I ako čovjek nema dovoljno širokogrudni se to da primi, zašto se time bavi? Zašto? Da bi uspeo u životu, da bi ljudi tapšali. A Bože i Gospode, ako je to nekom potrebno, cirkus je ovako možda malo brži put.
U emisiji Kako slušati muziku upravo su vam prvi stav Vivaldijevog koncerta za violinu Veliki mogul odsvirali Gordan Nikolić i gudači Svetog Đorđa, a snimak je sa koncerta održanog u Kolačevoj zadužbini decembra 2007. godine. Gordan Nikolić vam je ispričao i kako on sluša muziku, a uskoro će na isto ovo pitanje svoj neobični odgovor dati i čuveni violista svetskog renomea Juri Bašmet. Razgovor sa njim snimila sam pre nekoliko godina kada je gostovao u Beogradu sa svojim kamernim orkestrom. Čućemo prilično neobičan povod koji je opredelio Bašmeta da prihvati klasičnu muziku kao svoju vokaciju.
It was Beatles time and I was like many people the time I was they were idols for us. And I had my pop group and I played guitar in Lemberg, town Lemberg, West Ukraine.
Bilo je to doba Beatlesa i naravno ceo svet ih je voleo. Ja sam tada imao pop grupu koja je svirala hitove Beatlesa, a ja sam svirao gitaru. To je bilo u gradu Lendeku u zapadnoj Ukrajini. Danas se taj grad zove Lvov. Tada je kod nas došla jedna pop grupa iz Jugoslavije, Montenegro Five se zvala, a ja sam imao baš dobru gitaru, marke Vox, originalni Vox kakav je svirao i Harrison. A zbog mame sam u muzičkoj školi svirao violinu. I kada sam imao 13-14 godine i trebalo je da pređem u srednju školu, jedan moj drugar mi je ispričao da violinisti u srednjoj školi moraju mnogo da vežbaju, da rade tehničke vežbe da bi mogli da posle sviraju Paganinijeve kaprise. Vežbaju minimum 5 do 6 sati na dan. ali ako pređem na violu imaću tih 5 sati slobodno, jer kao lakše je svirati violu. A za mene nije bilo toliko važno koji instrument ću da sviram i onako je to bilo samo za moju majku.
Spend a lot hours for learning technical things like violins for Paganini caprices, so it's 5-6 hours minimum a day. And if you change to the other, you will have these 5 hours free because it's much easier to play the other. And for me it was real not important what instrument I played for my mom, for a music school. And then happened very interesting thing that after maybe 1 year or 2 years, it was a big turn for pop culture. After Beatles arrived Jimi Hendrix somewhere, and in the United States,
a onda, posle 1-2 godine, dogodile su se neke zanimljive stvari. Veliki skok za pop kulturu. Posle Beatlesa došao je Jimi Hendrix, a u Chicagu Blood, Sweat and Tears. To je bio veliki kvalitativni skok i ja više nisam mogao da sviram sve to tako lako kao Beatlese. Nisam baš shvatao stil Jimija Hendrixa i još uvek sam želeo harmoniju, melodiju, kontrolisanu improvizaciju, a Hendrix je za mene bio i suviše abstraktan. Koju godinu kasnije shvatio sam koliko je Hendrix bio fantastičan. To vam je kao sa džezom koji slušaju nešto stariji ljudi od oko 30 godina zato što je više intelektualan. Dakle, tada nisam volao Jimija Hendrixa. A baš tada je, uglavnom u gradu Ukrajine, bilo veliko takmičenje učenika klasične muzike, pa sam i ja počeo da se pripremam. Pobedio sam, a dolazilo je i vreme da idem na konzervatorijum. Sa mojom gitarom i Beatlesima i Hendrixom i jazz rockom nisam mogao ništa da uradim, pa sam, pošto sam već i pobedio na tom takmičenju, otišao u Moskvu na konzervatorijum.
It was time to go to conservatory, not school, already conservatory. And then I didn't know what to do with my guitar. The Beatles ended, Jimi Hendrix I don't like, jazz rock, also not possible. And I won in that competition, so I went to Moscow Conservatory.
Thank you.
Thank you.
Čuli smo Jurija Bašmeta i njegovu tinejdžersku ljubav prema Beatlesima, koja ga je odvela ka violi, a malo pre ste slušali i kako je uz pijanistu Mihajla Muntijana odsvirao prvi stav sonate Arpeggione Franca Schuberta. Drugi kompozitor koji će vam danas objasniti kako sluša muziku je čuveni holandski muzički stvaralac i pedagog svetskog renomea Louis Andriessen, koji mi je dao izjavu kada je pre 10 godina gostovao u Beogradu. Njegove klavirske minijature Valcer i slika Moroa svira Nada Kolundžija.
You know, when you are have had such a long life as I had already, far out the most part I have done already.
Znate, kad imate tako dugačak život za sobom kao ja i kad ste već toliko uradili kao što sam ja, onda shvatate da ste tokom života imali različite navike u slušanju muzike, kao što znate i da će se te navike i u buduće menjati. Najvažnije je biti radoznao. Ja sam još uvek radoznao i još uvek me interesuju sve novosti na planu komponovanja. Također, mnogo podučavam, što znači da mi mladi kompozitori šalju mnogo CD-a sa svojim delima i ja ih sve pažljivo preslušavam, jer oni žele da čuju moj sud o svojoj muzici. Kad god čujem nešto lepo i novo, ja se obradujem i onda pošaljem pismo autoru i objasnim mu šta sam ja to lepo čuo u njegovoj kompoziciji. Teško se iznenađujem kad čujem muziku, a baš to mi se dogodilo sa jednim autorom koji, nažalost, više nije živ, sa jednim kanadskim kompozitorom koji se zvao Claude Vivier i bio student Messiaena i Stockhausena i koji je ostvario mali opus neverovatnih kompozicija koje su imale nešto od Messiaenove simbolike i veoma kompleksne harmonije, opus totalno drugačiji od svega što sam u životu čuo.
Mixture of Messiaen like simpleness and very complex harmony, it's totally different from all the other music. But
tokom svog dugog života, naravno da sam slušao vrlo različitu muziku. Od Gagaku orkestra iz Japana, preko indonežanskog gamelana, potom svakako Milesa Davisa, on je jedan od mojih velikih heroja, svakako i Charlie Parkera, koga sam koristio u jednom od mojih kvarteta. Uopšte, ne mogu se sad setiti baš svih svojih uzora. Eto, i Bartok, pa Bach, koga sviram i proučavam svakog dana, stalno, kao i kompozitor koga veoma poštujem i cenim, Moris Ravel. On je među najvećim, jer njegova muzika na površini deluje tako jednostavno. Mislite, o, sve je tako prosto, ali napraviti takvu muziku je najteže od svega.
But to make such music, it's the most difficult there is.
Danas su u emisiji Kako slušati muziku govorili o svojim slušalačkim navikama i iskustvu kompozitori Milan Mihajlović i Louis Andriessen, pijanista Aleksandar Mađar, violinista Gordan Nikolić i violista Jurij Bašmet. Iduće nedelje na moje pitanje kako slušate muziku odgovarat će kompozitori Isidora Žebeljan i Ognjan Bogdanović, kao i pijanisti Nataša Veljković i Kemal Gekić i violinista Julijan Rahlin. A čućete i šta i zašto sluša čuveni tenor Jose Carreras. Do tada, doviđenja vam želi Zorica Premate.